Thank you, Sister Thompson.
Merci, Mingu. Ndeko mwasi, pona makami solobi.
Brothers and sisters.
Ndeko basi pe mibali. Li solo nanga ya lelo ya paki kozala ya biso nyonso. Kasi zali penza mpo ya baye. Bafandi bango moko, to bazangi moninga, to bazali banetike. Eni nkolo baba oyo bazali koluka mabala, oyo babungisi mwasi to mabali. Oyo bazanga bana, to babotaka te. Na nzinga oyo, ezali basi oyo mibala baboya, mibali baboya bango, mibali oyo basi bakima bango, bana oyo bafandi na maboti moko. Na nzinga oyo, tuti soda, oyo azali musika ya ndako, misioni na baposo ya liboso ya kotika ndako ya baboti. To tata azangi mosala pe alingi baboti bayeba te. Na bokuse makambo oyo ekoki kokomela biso nyonso na efandeli na biso awa na nse. Na bayebanso, na lobi mobembo ya etike oyo esalama pe epesa mapambo na bato nyonso ya mokili. Ezali kulisi oyo Yesu akumbaki ye moko mpo ya kobikisa biso. Na bosolo akokaki koloba boye, nakamisaki vino ngai moko, moto moko te asalisaki ngai. Natalaki pe, namonaki ata moto te po asalisa ngai. Na mitunaki moto akosalisa ngai te. Lokola President Ulsdorf alobaki liboso toyebi na botangi ya buku ya Nzambe bokomi ya Yesu na Jerusalem na poso ya liboso ya sanza ya mine ya mokolo ya yenga, liboso ya fete ya Bayuda. Ezali mokolo lokola lelo na tongo, ezalaki mokolo ya fete. Bato ebele balandaki pe na suka, nzinga bato tikalaki moke. Ewumelaki te, Yesu asambamaki liboso ya bakonzi ya Israele ya mikolo wana, liboso na Ana senganga Nzambe ya liboso, na sima Kayifa ya senganga Nzambe ya mokolo wana, po basambisa ye noki pe na kanda balobaki tina nini toluka batatoli. Bagangaki, akufa! Na sima, bakumbaki liboso ya bakonzi ya mokili. Herod mokonzi ya Galilei asambisaki mbala moko. Pilato, guverne ya Roma ya Judea, asambisaki mbala mibale. Pe alobaki na nzinga ya bato, nasambisi ye liboso na bino, namoni likambo ya mabe asali te. Na sima na kokamwa, Pilato abetisaki Yesu pe atikaki bakenda koboma ye na kurusi. Maboko yo Pilato asukolaki ekoki kolongola bosoto to mabe oyo ye asalaki te. Kobwakatama ya Yesu na banganga Nzambe pe na bakonzi ya mabele elandamaki na bato nyonso ya balabala. Likamwisi moko ya lisapo ezali moto oyo azalaki na boloko na ye, Barabas. Azalaki moyibi mobumi, mosali ya mabe. Na Aramaik, elingi koloba, mwana ya tata. Lokola azalaki na nguya ya kotika moto ya boloko, Pilato atunaki bato atika nani. Bato bazongisaki Barabas. Mwana ya tata ya mabe, batikaki ye, pe oyo ya tata ya solo, babomaki ye na kulusi. Kasi ezali tango ya koloba mpo ya baye, bayebaki Yesu pene pene. Na kati ya bango ezali Yuda Iskariot, ezali pasi po ya koyeba pona nini atikaki Yesu. Toyebi ete nzambe andima po Yesu akufa na kulusi, kasi moto oyo aliaki na ye ayokaki mateya losambo pe kopikisa bato ateya ye solo na pata tuku misato ya palata.
Could betray him and all that he was for 30 pieces.
Tomona te na mokili mobimba mbongo ya mokeboye epesa mpo ya kosomba makambo ya mabeboye. Ezali biso te tosamisa mabe ya Yuda, kasi Yesu aloba boye mpo ya moto akoteka ye esengelaki malamu moto yo abotama te. Ya solo, bandimi mosusu bazalaki na makanope. Na sima ya kolia ya suka, Yesu akendaki na Petro, James na John mpo asambela. Ayebisaki bango bazela tango ye akendaki kosambela na elanga ya Getsemane ye moko. Tango afukamaki mpo ya losambo, mawa ya kukufa ekangaki ye, makomi eloba mitoki ebimaki makila ebele mpe asengaki Nzambe soki akoki kolekisa kukufa, kasi ekokaki te. Na nsima ya losambo, tango azongaki balandi na ye misato, balalaki. Atunaki bango, bokoki kobatela ngai ata ngonga moko te? Ezalelo oyo esalamaki mbala mibale. Na mbala ya misato, tango azongaki mpe amoni bango bazali kaka kolala, ayebisaki bango balala bapema na bango, kasi ye azalaki na bopemi te. Na sima, tango Yesu akangamaki mpe bazali kosambisa ye, bafundaki Petro ete ayebi Yesu mpe azali ntuma na ye. Kasi ye mbala misato aboyaki ayebi Yesu te. Toyebi te makambo nini ezali koleka kati, kasi Yesu ayebaki ete ata mokambi moko te akozala pene pene na ye na tango ya pasi. Yesu ayebaki ke na tango ya pasi boye nabo meme oyo balingi mingi moto moko azalani na tango ya suka te, ayebisaki mpe Petro. Tango sosi ya mobali elelaki, Yesu abwakaki miso epai ya Petro. Ye akanisaki maloba Yesu alobaka na ye, abimaki na libanda mpe alelaki mingi. Ndenge Nzambe alinga, engomba ya bato bazalaki pene pene ya Yesu ekomaki moke 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 moke. Ndenge Matia akoma, baapostolo nyonso batikaki ye mpe bakimaki. Petro atikalaki pene na ye ti na tango bafundaki ye. John atelamaki na se ya kulusi na mama ya Yesu. Basi oyo bapambola bazalaki pene na ye na ndenge bakokaki. Kasi mobembo ya ye ya bozongi epai ya tata ezalaki na bosembo te to na baninga. Sikoyo nakoloba na bokembisi mpe na botosi, likambo nini ya pasi oyo ezalaki na nzela ya kobikisa bato. Nakoloba mokambo Yesu ayebaki ekuyela ye na nzoto mpe na mayele, kasi akanisaki pasi ya motema na ya bomoi te. Oyo emonani tango agangaki na kulusi mpe azalaki ye moko. Tango mpe alobaki na kulusi na mongongo makasi, Nzambe na ngai, nzambe na ngai po na nini otiki ngai ayebaki bokufi ya nzoto kasi ya solo ayebaki tina te soki alobaki boye te na baapostolo na ye tango ekoki oyo bokopanzana moto na moto na nzela na ye mpe bokotika ngai moko kasi nazali ngai moko te pamba te tata azali na ngai tata akotika ngai moko te mpo nasalaka ntango nyonso mayeye alingaka na bondimi ya motema na ngai natatoli ete yesu asepelisaki tata na ye mpe tata na ye abwakaki mwana na ye te na ntango ya suka na bondimi na ngai moko nayebi ete na ntango ya zali ya kristo na mokili tata na ye azalaki na makasi penepene na ye na ntango ya suka mpo mbeka ya mwana na ye esalama tata atikaki moke mpe alongolaki molimo ya mwana kasi ekomama boye mpo ya kobikisa bato ya mokili asambwisa amona mpasi kasi akanga motema na bapasi wana yesu mwana ya bosumu oyo aloba mabe te asala mabe te asimba biloko mabe te ayeba ndenge nini bato ya mokili bakosala soki babandi kosala masumu mpo kobikisama ezala ezanga suka mpe ya bomoi esengelaki ayeba ndenge nini nzoto mpe molimo ekufaka ndenge nini molimo santo elongaka na nzoto mpe nzoto etikalaka na tina te kasi yesu asimbaki makasi akendaki se liboso bolamu oyo ezalaka na ye etombwisaki bondimi atako na ntango ya pasi bondimi oyo elekaki bobangi bokembisi ya nzambe ezangaka te nzambe azali bolingo azali ntango nyonso penepene akimaka te ntango nyonso yango efutamaki bokumi ya yesu emonanaki na nsima na botonde apesaki molimo na ye na nsima na nsima yesu akufaki ye moko apesi molimo moko yesu ya nazareti mwana ya nzambe ya bomoi azongisaki nzoto ya na molimo elongo ayebaki bondimi ya nzambe alobaki na bosepeli na nsima na bosepeli na bondimi makasi ya nzambe alobaki na bosepeli tata na maboko na yo napesi molimo na ngai bandeko mibali mpe basi bokembisi ya makasi ya pake ezali te ete tomona pasi ya nzela oyo ya yesu alandaka ye moko mobembo ya ye moko ekomonisa biso mibembo oyo ya mike ya biso moko bolingo ya tata na biso na likolo botamboli na mwana na ye ya bolingo bopesa me ya biso mulimo santo banjelu na likolo baboti na biso na ngamu mibale ya lopango ba profete bakambi batangisi batambwisi baninga baoyo nyonso bapesa mi po ya botamboli na biso na mokili oyo ya bokufi po ya kokufa ya Yesu po abikisa biso pe bozongi ya mateya na ye. Trompeta ezali kobeta na liboso ya nzela. Na bosolo, tokotikala biso moko te atako tozali kokanisa ndenge wana. Mobikisi na biso nyonso aloba, nakotika bino moko te. Tata na ngai akozala na bino seko.
My other plea
kosenga na ngai mosusu ya pake ezali ete bandeko basi mibale ya mokolo kotika ye moko kosutula ye tosala yango te. Amoni pasi ye moko liboso. Ase atamboli nzela ye moko mbala moko. Sika nazali kosenga ete asala yango lisusu te akutana na masumu ye moko te kozanga biso. Azala komitala ye moko te. Lokola tango tala yo na ngai na Villa Rosa. Lokola tokomi pene pene ya feto ya basanto. With its paschal lamb, e mokolo ya fete ya bameme botambo ya kurusi ya mokili pe kosekwa nae na simetere ezanga moto tozala penepene na Yesu kurusi ezala kaka maloba te ezala pe tango ya bosomi te kasi na tango nyonso na bondimi ya makasi. Ezali meme tango nzela ekozala ya pasi atako kulusi ekomi pasi mpo ya komema. Na pako oyo tozala penepene ya Yesu tango nyonso na bisika nyonso ti tango tokokufa pamba te ye atelamaki mpe akufaki mpo ya biso na ye moko kaka. Soki ezala kokufa ne te epi tango akufaki kaka ye moko azali kaka ye moko na kombo ya Yesu Masiya. Amen.